Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata. Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. Keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Oduuwwan torban darbee keessaa ijoo kan ta'aniin jalqabna.
Yeroo dheeraa biyyoota adda addaa keessatti tajaajilaaf ramadamanii hojjetaa kanneen turan akka biyyatti deebi'aniif waamuusaa ministiriin Ajaalaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbii waajjira kanaa obbo Mallas Aalam akka VOA'f ibsanitti kanneen waamaman kun diipiloomaatota miti.
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ለረጅም ዓመታት በሚስዮኖች በአገልግሎት ዘርፍ ሲሰሩ የነበሩ ከዘጠና በላይ
ministera haja ala kanne woggoti deraf shora ergama tajajilan hojjeta kanne turan sagaltama ol ta'an baati lama keessatti gara biyyaatti akka deebi'an waameera jedhan. Baati lama keessatti waajjira haadhoo Finfinnee jirutti deebi'u jedhamee kan eegaman hojjetoonni kun waggaa afurii hanga waggaa 25tti waajjiraalee embasiif qoonsilaa keessa kanneen hojjetan turan jedhaniiru. Waamamuun isaanii kunis waajjiricha bifa haaraan gurmeessuu irratti hojjetamaa akka jiruu fi haala biyyattii keessaas ta'e biyya alaarra jiru irratti bu'a qabeessa akka ta'u. Kanaafis hojii dipiloomaasii quunnamtii alaa gaggeessuuf akka ta'e ibsameera. Somaaliyaa gama kibbaa keessatti haleellaa samii irraa gaggeessan hidhattoota Al-Shabaabiyoo xiqqaate sagala ajjeesuu isaa waraanni Yuunaayitid Isteetsi beeksisee jira. Kunis leewwiseentota humnootii mootummaa irratti haleellaa gaggeessanii booda. Waaltaa ajajaa kan Afrikaa ibsa baaseen hidhataan Al-Shabaabiyoo xiqqaate tokko haleellaa samii irraa gaggeeffame kanaan kan madaa'e yoo ta'u, haleellaan kunis wixata kaleessaa magaalaa Kismaayoo kibba. Dhihaa fageenya kiiloomeetira 40 ta'uu irratti mootummaa Somaaliyaa waliin gaggeeffamee jedheera.
Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashiitti uumame namoonni hedduun ajjeefamanii kaan immoo buqqa'uun isaanii himamaa jira. Miidhaa dhaqqabeen wal qabate mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz haala isaa kan qorataa jiru ta'uu yoo beeksisu buqqaatonni godina Wallaggaa lixaa aanaa haroo limuu qubatan qofti yoo xiqqaate 2025 ol ta'uunsaa bulchiinsi aanaa haroo limuu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Rakkoo tibba kana bulchiinsa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasootti uumameen wal qabateetiniin namoonni hedduun buqqa'aniitiniin gama godina Wallagga lixaatti galaa jiraachuu isaaniitu himama. Fulbaana 15 irraa eegale manni kennallee gubateera qabeenyi kennallee barbadaa'e waan hundaa dhiifnee uffata uffanne qofa qabanneetiniin baane waan isaan beeku nama diimaa ijaaniin agarru jedhaniituma. Shubbisaa lafa dhiitu amma baqannee Oromiyaa keessa jirra.
Akkasumaan bakka uummanni Oromoo as keessa kan jiraanneedhaan sabni Amaaraallee jiru. Bakka Tiliziyoo bakka jedhamtu naannoo qabalee Tiliziyoo bakka jedhamtu waan Ayaasoo keessaas immoo dhufanii namoota keenya daangaarraallee gosatanii buusaniiti kan isaan qalaa jiran. Akkasuma waan Ayaasoo keessattis akkasuma jiraattota keessaallee ajjeesanii naannoo dudduwanii jiru.
Kanneen ammallee naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii aanaa Yaasoo keessatti argaman biroo ammoo dhimmi nageenya isaanii sodaa keessa galuu rakkoo kana boodaallee qaamolee hawaasa kana kakaasaniitiin nu waraansisaa jirantu jiraan dubbatu.
Amma namoonni nu rukutaa jiran namoota gurraacha bishaanii karaa qaamatu jiree kan keessa jiran jiru. Kaleessamaa kan ajajaan ajajaan oraanaa tokko jiru jedhanii kan beekamaa jiru.
Qaamni biraa akka harka keessaa qabu maaliin barteeti?
Waan yaasirra jiran kan saddaa jedhamu jira. Kanneen faamuma dooktara dooktan jedhamudha kan meeshaa jiru. Isaan kun isaan duukaa deemaa jiru. Isaan duukaa oolu. Isaan duukaa nyaatu. Isaan duukaa dhufu. Kun kan bane tokko isaan duukaa.
Tigabataman, Biro Immoto Communication Bulchinsa Motumma Nano Benishangul Gumus, Oppo Zalalam Jalata, Radio Sagale America Jingafif David Tysonin Akadu Bataniti, Rafon Konikan in Numudete, Dapaful Bana Kulashani Ra Egale, Umari, Anale Danga Nano Benishangul Gumus Difi Oromia, Hogantoni Tysonitin in Devi Amboda, Adita Hogantotaratika Enijadu, Rafon Kuni Amo, Kan Wagala Masadidura, Dawatan, Welkabatin in Dufe, Hatatikana de Kabedan Dupatu.
Karabe jira andem na maokomo kashmanda anjeram tevetase achimarasti chupa mera karane.
E mitu chupa?
Abba chupun ben varri orruma hidatat. Amma kani amma gama gama majirani karake nye kani lala jirru uni data avao da chali rutantu. Santu eda ummata sa sabani. Tonni amma mirabo lagana kesati kellam kesati amma bayit. Amma orru kuni tu olgei kanarra timatani karorri bayarasti oliganle marene. Garmati itu sanitti aku mau lihat leh sanitti. Lepas musuh dah situ, mari ni de diajarani. Maka bila rata egani, doka sani ajaran.
Enfada ini nama ni si makan sani wara godina kami.
Kamashi dah, kahamraron ni juru.
Ogunto to godina kamashi cura.
Ogunto to godino kamashi.
Mali tu tukaw itu tu remo wangka nak
tu. Wangka tu tukan ini. Tahu tu sani juang sini bu. Berbani tu sani arkabani. Karena jadi tu macam apa pertama awak tu sani namun ni lah. Dayum makasan si wangan lewaya si iba. Makamah tu lewi makamah cuma tuwi.
Nano sani ti karena andur le tukawali ti bu insoni turaniru. Kesatu karaki. Wanto nyakati yero era le inuma turani. Garu isa makana. Warana aba oo tijet chula raga maal tujra maal raka ametinini.
Alaba aba oo kabatani, unis alaba aba oo da. Edani namo ritti gugura nifa marit. Aba oo akkantani unis bin, maalis aba oo nikatani galera biyet. Ato maliyati nannu na jistun morbito chankuni, kita soda. Ikatani, orro gontona genyas ino rani, orro civili ino rani. Maka asami kami, maka abah dan kentut cahani bayi tujuh.
Nami halak kami kesejiran, mata segabin hawa segamal meniju, hawa segamagumuzis. Orang muka famous untuk ini sambil berah amari salle so dan nih
berkah. Antek ibu am amari sebaju, gara kami tidak fajaru. Kesani di sini, orang magara rasa gue sani mo, gara cakap sih bu bani cakap jalani jurban sini. Orang nan mo jadi canggul kesejiran kau fatun cah ini, orang orang meja kesejiran itu sani bu bani ru. Polin katani, saudara.
Ama gandos, analem yang kesesai ye cara kan ni halat nangka. Orang gumusis, orang maras, orang orumus. Walau magelas abu jara gerakan saudara ram buka jiru analem kami kesesai. Jadi sam.
Particularly analem lemah. Balu dah siap.
Tadi buka udang, dah balas amo lubu nama ratile, wang gama gama kau tu jira. Isindra wanca gama deh samai.
Amma gande gama gamne. Lubun bade, mani kubate, kabinnya ramis kambade, kambar bade, kami mundu masa anale lema, balu rasa.
Tadi buka udang, dah balas amo lubun amarat sille, wang gama gama kau tu jira, isindra wanca gama be samai.
Amma gande gama gamne, lubun bade, mani kubate, kabinnya ramis kambade, kambar bade, kami mundu masa kambar sisna. Isani ni dua sani tu dia tu dah. Mau gana karori bay, mau roti mau mari.
Sole obo zalalam jalata itu gafatama. Biro di mata communicationi gunano penjanggul gumul. Ulfat agalatoma.
Amin amin galatom.
Rakokan. Sederka nano oromia TV motumma federala titi. Kama debi na kenuf irade debi ayali thay sulle. Arga cuhin dandene. Garu bakairo ammakana. Kubatoni hedun irade argaman. Ana harolimu iya fatleti ninjra. Bulca ana harolimu. Pabo darge guddata halakubatto nero amma kan rajran wanga fatina devisa nijuru
namone ga ana ke hetu kani rufani bayin nisani yotikate kumati damishan yol alkesa ga kanjiru saba oromo kofatun tane sanna marasi balina kesa yu kan namya bukati huni bukani rufani ru au ana marajiru klasteri afuristiko ne sande gerajira ega lijiru rakisa da kandamni rakisa da umat madi si mati jiran mamasti umat mahapatka anak sisi deger semana aku memotong mata fikirnya deger aja lah
namun ini dah mani mada mani gama anak yang seni tu fani le akhiru amal le nanno dangga ke seni seni ti namis akh walik buin sajiru tu ka imma negenan wal kabake anan dangga wal dangge si seni malu rajra
Namoni gara Benishangul Gumuz danga ce ani rufani tu rakko majiru danga ke nya kesa galani ummata buka sani mana gubajiru mana gubu ko fatun tane namni rukutame kamada e karana matorbati yau danga ma kenya kesa milishani dabate ufra fakisajira polisi ni sinama boye ufra fakisajira
tariti namoni dufani tin halilla ge ge sajira injetan kunin enu fada ma inni e sadufat
Tegale la kange kesa jirani sabuma gumus kesa galanitu alella gegesa jiru jadama na isande geru humni hidate humni le yes kesa jiruti tokasa jiru kana gobatun tane mesha maya anaka bireni anaka sinaperi kana kasje damusana aka kesa jiru milishoni rukutamani yadama jiranin kas Olmana Rakanjiru Danga Masani Kesati Umani Oromo Isamba Katega Fakau Guya Mahara Namala Manga Sabi Ajesani Jiru Chuda. Kanimo Kara Danga Ganda Sokora Gajikanjirura Oli Tisenani Rukunan Hamati Ukani Hama Katureti Milijan Moda Katura Morma Kature Okin or Kature Amale Yajo Buddha Omni kan gitu da abatu innu futanan amalle dumati ummata si dufajenne yajo kesa galle jiraju
obodarge gafinga madumammo singafaddu kesa yu amma warinanno Benishangul Gumuz rakko walitti bu insa kanaf madda kantae warana addabili summa oromoti jedani tinin kasu akka bulcin sananno sanititti warana addabili summa oromo nanno san soccoetinin warana namaratti gegge sejira malbeitusin
kana wajji ni wanti walqabatu jirade yaadu waranni addabili summa oromo akki kesa jira kan jedu sana imbe nufi akkatitti jira yenne annatun taane nui bukkatotarra akka fudame jirut tokoppa doktor abi nugushun kabu kan jedu sana giddu gaesa godata lammeffa oromo nu kesa jira chotan sanne bukkawu kaba kan jedu ka oromo kofatun taa esamna maralle nu kesa bukkawu kaba kan jedan okkesatti kaba bura korando korande nisi angawani sanira kuma kajiran tokola madani nu kasu echuda umman nisi tibakandan umman nofra rukutu rakko kana kesa gale karrakata jiru dachuda umman ne kenya male waranne abao kana dibli summa oromo asi kesa gale rakko ume information io kan yanni bukatu tarano kenna me injiru nusakati timben
tole obo darge guddata bulcha ana haro limu bulfada galatoma
jenis
namoni heddun nanno an ayaso tifi olaga magrarra kan bukaatin injiran yotawu namoni accitti hafan amalle soda gudda akka qaban dubbatu gabasa radio sagale america tifkindai muktar jamal adama
Kabatni ayyana irrecha barakana kan sadarka guddina oromon rage sagarsise hala addan kan kabajame da jedame ayyana irrecha bujoftu hora arsadit hal ho adan kabajame jira saboni sablamoni garagaras hala kana durarra addata en qodirat fudataniru walarka fudan ango gada tulamas abba gada birmaji bayyana sambaturra abba gada melba gobana hola reisot chehejira muktar jamal sirnicha hordofe kakinde sekaba kuno
irrechi barakumalama fi kudi saddet heddu gratikan mira adda ume halafi akatan kabaja sirna irrecharle kanen durarran wan baye jijjira ma ol ana itti agarsifa meda sirna irrecha barakanatif ummani gamu bishoftu ti imalu kan egale jalabulti guya sanbata ti qara egaleti magalam bishoftu ke summota isi akku maharren isi ti tigara lafte baltatte tinin hunda hammatte tinin bulchite barisa gafa irrecha ganama subidan saaku da tokko yero tau wajira giddu gal tokkuma abboti gadarra kase tinin gama malka irrecha titti mareho jicha abboti gadatin durfama kundu imala isa egale hali kabaja ayyana barakana heddun kan gammachu itti ume jijjirama adda kanalle kan dinqi sifatan taetini narge obodacha sa jirru hayu senafi yero de radaf sirna waqe fannafi irre charatti namahirmanna gudda qabanida kan barana kunis addajadu
kamma baqe naga qabe sna musa qaba hal itti jiru yulal namni amma tasgabayeti waytti taba in tabatani waytti kanin dagayani wali wan namusa cima qabu amma sadarkan irraga sadarka madurka adan gada irra jirurra
namonni an dubbisu daf yale heddo isani qabti irra tabarana addata isu ke sa tokko yero de radaf abban biya behe ilmi biyettafe obbelesi fagate de me kungodane lemmin gargar facayetinin qalbi addabittinahel irrechalle taate sirno tagabira kabajatinin turre anna afkasan irrecha barakana ke satti ammo lemmilen biya alajiran heddo isani dufanetinin irratti argamu danda'anetinin jiru amerika ka barra duftetinin sirna kanarratti kan argamte fi oso hadole sinqe walin mare hojettu kanin argadde falmattu mirganama sena jimjimo
baga sinqe
baga ulinunun ge galatun baga ulinunun
merrechu kuni wagame qabo da bishoftu tikayre fatteo kamo biyet
jer qabate bogali dem boda asin irrecha da tadargamu kiya tiga machu ge sitim dandao
wan ke saw amerika ka ba turtanetinin dagetani fi irrecha amma sitilala jirtu akami wolbira qab
Oleh itu runan deh, tuh ni gelana. Anakkan guru rafne, nenek rafne. Aisyah kau jalan lah, Allah kahkani agar resa rajida.
Rech berakana kan orang mukafat ayatinin hindabarre. Sabota fi sablemoni kesayo nanu ummatota kibara hiduminan ufanitinin ratihir matan. Sabonya ka sabasidama konso walaita gamo halaba fi kanen biro kanen berakana orang murak odol anafur ayatinin rech ratihir matanida. Halakanan afani sanitin. Kan serban wedisan ilen dagay
የመጣው ካሳ ነው ዱስ ይባላል ሲዳማና ኦሮሞ ማለት ያንድ እናት ያንድ አባት ድርስ ናቸው ወንድማሞች ናቸው እና ለዛ አንድነታችንን
ለማማ ታራዱ ጆሲ ይደም ሲዳማ ፊ ኦሮሞ ጀቹ ኢልማን ሀደ ተካፊ አባ ተካቲ ወለየጅ ከናፍ ተቁማ ከነጭም ሹፍ ጀነ ሀንገብ ሹፍቶ ትዱፍነቲን ንረፋታጅ ስነ ገዳ ሰደርካ ከናን ደጋጋችን እንድሩ ጀበሰኒቲን ንረቲ ሆጀቹን ኢሞ በርባች ሳዳዳን ከና ካሰን ጎድነ ባሌ ራከን ዱፈን አባ ገዳ ኦዳሮባ አሊይ መሐመድ ሱሩሪ ስነ ገዳ ከሰቦታ ቢ ለሞተ ወልት ተመተትንን ቡልቹ ደንደኡፊ አፍሪካ ዳፊለ ፈከነ ጉዳታው ደንደኡዳን ዳመን አካታን ከበጀስርነ ኢረቻ ወጎተከናን ዱራቱሪ ዳዋታን ኦሮሞን ምርጎፊቲ ፈልመተትንን ስርናን ከበጁ ኤገሉንሞ ኩን ቧ ጉዳታን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተሂመን
በርኩም በረጂ ጂረማ በረ ኦሮሞን አንጎ አርገት በረ እዚን አዳፊ ከበጀቹ ቀጄ ለንደን ደተዋን ተይ ባየ ከዱራኒ ሲንከራከሩን ባቀባ ከለዘ ወይታ አዳቴ ነከበጀን ወራናቱን ኤጋቱን አራፎለ ደነፊ ፖሊሲ ደነን ወይ jijira ma gudda jira wande argane wan guddan wan hagana jechu jenneen hu budan deenu mit wan ke sabane fonna ma ke sejiru walla ma tawlitin kaloyi
qatile irecha barakana addata sefi hawatuma isa dabalef ke sa inni gamabra ammo gadan tulama ango bali waliza guyya itti dabarse jalabulti guyya sambata titti halakanan abban gada beyene sambato dr kabajafi hedduminan dimma gadafi oromo ratti kutu oromiyatti namni falmata anitinin socho atinin turan ango sani gadatu lama dabarsanitinin abba gada gobana hola irresotif kennanitinin jiru balin gada kuni kancete abba gada beyene sambato qofarra oto hintain gadatur maji warra parti sani turan hundarayi halice umsa salle akasa na magammaci sun kana fakkatu dr kabaja abba gada beyene sambato nuf kasani jiru
yo ogaza de tanarra kuma la mafsadi fuda nunui kuma la mafku da tokko takka galakisne ango birati ken nun deinana malif oromo nirre danga ken nitetti ken nit amma ogaza de tanke nyekuno tumure arabel ba kenina malif jalalan ifan
bangada wabana hola irreso mel baba kabani tinin gada fudatanille yero turti gada isani ke satti sabab sablemota biye kana hunda yu hammatani oromo ije to kollalani gada ijarani tinin sena debisoda kambir majin e galeratti wahid du dabalani dirmaji cala mulatani tinin bahuda fille qiminan kan hojjetan to ulle dadubatan
gadatiya gada mel ba kana kessa gada jitu gada dagagdu gada saba oromo ti dugda kennat saba oromo ti timi oftu gada naga gada bilisa akatatu irretano jadda
ayani irrecha barakana akkakana andura humna waranatin kantik famehin turre folle fiqerron sadarka sadarka dan gurmahani hirira akkato kullehin capsineti harka kulladan margafi balqofan magenatiksa fakken nagari taanitinin mulatatinin turanitinin jiru hoggantun biro adaf turizimi oromia adde lomi badolle kanen sirni kuni akka kanan qindahu tumsa sani taasisan sabab sablamota olla oromo dufani sinin sirna kana ratti hirmatan hundafu galata galchaneeru
ummato oromo mara kambiya kese jurus kambiya la jurus baga ayana sene qabe sikanani tini singai ayani barakana ayana addafi hika adda ummato oromo biratti qabuda baga gamanne kanjer san kasun barbar
ufada galato ma Kabasa Radio Sagale America Tif Kinday, Mukhtar Jamal, Shomura.
Waye ummata Oromo kana beektu laata. Ajaja kuma jatani Ali hayyota Oromo Borana bara mootummaan dargii jijjiirame Nairobi Kenya keessatti ajjeefaman keessaa tokko ajaja kuma jataniin nama Itiyoophiyaa gama kibbaa bulchaa ture bara waraana Itiyoophiyaaf Somaalee keessa akka Itiyoophiyaan gammi kibbaa citteen baane ummata kakaasee hojjete jechuun faarsan kitaabi seenaa isaanii Life and Legacy of Jatani Ali jedhu afaan Ingiliziif afaan Amaaraatiin maxxanfame seenaa isaanii irra hedduuf keessaa qaba Soraan nama kitaaba kana barreesse obbo Taadhii Liiban Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Kalaqa jaatanii alii yookaan ammoo kumaalaa jaatanii alii jabaaf janna biyyaatti jabeenna waan hedduun faarsan qaroomaa waan hedduun himan gobaan hin dhaawatan sirbi jannaatti nama Itoophiyaa keessatti hula hedduu bulchaa ba'e godina booranaa keessalleetti akka durii godina sidaamoo jiran keessatti ilubbaa booraa keessatti gara gamuu goofaatti bulchiinsa poolisii Finfinnee keessatti nama fula hedduu bulchaatiin ba'e waan dhagaa guddaan keessa fakkeenyaaf jaataniin ijoollee barsiifadha. Man dira jaarradha beesa baankii nagadha akka ijoolleen horsiisoo bulaa barattu hosteelii jaara fula bulchaa keessatti waan hedduu jaare nama waan isa dhagaa guddaa keessa tokko immoo mallis guyyoota yaaballoo dubbisuu jira amma itti gaafatama biiroo barnoota booranaa shalaqa jaatanii maaliin qaabattaa jedhatiin gagaafadhe.
Shalaqa jaatanii yoo waan isa haasanii guddoon dheerina ummata lakkisee yeroo ammaa kan keessatti guddoo daar nama qabdi lafa nama jijjiira waan dhimmaan tana lafarratti arguu jiru ummata kan keessatti bal'innaan. Hujii misoomaa hujii barnootaa hujii nageenyaa ta'an marguu jira kan cufaayyuu shaalaqaan duri lafaayetiin deema jechuun dandeenya amma wanni jira yaadullo keessatti fuula adda addaa tatagartu wanni jajjabduu inni akka istaadiyoomii wanni akka dadiisii wanni kun cuftinuyyuu waan inni hojjate taan ammoo waan nageenyi gosa waliin qubatanii uummata kana walti qabee wal dhageessise akka waliin agaranii waliin jiraateetiin jedhu hujiin inni hojjate hojii guddoo shaalaqaa guddoo qabadha. Gabaabumatti inni nam jidhaa fi bahee jechuun dandeenya nam jidhaa namni jidha qaba kubbulcha tokkootti nama jidhaa fi bahee akkasitti gabaabsuu hin danda'a.
Agardhaallee namni waan isa haasaa inni tokkochi lubbuu dhabuu malee humedduu dhalatee jedha. Qalbiin isa sun nama gama kee jirte jechuu dandeetti.
Dhalootii waan inni hojjateen fuula guddoon ba'e hedduu jira muummee hin qabu inni waan hedduu mul'atu guddaa qabu qalbiin nama yaadu sun garumaa qabdi.
Wanni maqaa isaatiin ijaaran yaaballo hoos maanti jiru fakkeenyaaf.
Man barumsa sadarkaa lammaffaa yaaballo haa iskuuliin kana maqaa isaa jijjiiranii jiranii man kan isuma ijaare diri illee isuma ijaare man barumsa sadarkaa lammaffaa shaalaqa jaatanii leedhanii faan ammoo man barumsa sadarkaa tokkoffaa shaalaqa jaatanii leedhanii yaaballo ijaaranii jiranii. Mooyyaalillee man barumsaa akka maqaa shaalaqaa jijjiiran gaafiin kaadhee jirti hosteeliin booranaa hosteelii shaalaqaa jaatanii leedhanii. Duri hosteel horsiisee bulaa booranaa jedhanii tajaajilootti inni ijaaree jira waan mul'ata tokko waan isaan qaabachuu danda'an waan dansi tokko doosila maqaa isaatiin ijaaranii wayyuma. Soodduu magaalaa yaaballoo keessatti birri bulchiinsa magaalaa yaaballootiin birri gara miiliyoon lamaatiin qabatanii amma ijaaruu jiranii soodduu sun fuula keellaa achi ijaaruu jiranii.
Sirbi jaatanii dhaatan beektaa waan isaan dhaatan waan maqaan isaa keessa jiru.
Waan hedduun dhaatanii waraana gaafa shifta. Somaalee kanaa wal qabatee lafti tuyyoo sila gaafas akkasi inni itti jabaatee itti miidhachuu baate Somaaleen lafteen guddoo fudhachuuf danda'a suni wal qabatee sirba nadheen dhaatti kana bulchaa lafteenna jaatanii multicha jaatanii yaadda'ee reebii jabaa ta'ee warri isa waasoo ta'ee jedhanii sirba akkasii dhaatanii yaadda'ee gubaaleen hin dhaatan sirbi loon duulaaleen hin dhaatan.
Ayyalam nama maantana dubbisuu jiru kun Abtaadhii Liibanii Finfinnee dubbisuu jira Abtaadhiin nama kitaaba shalaqa jaatanii Alii barreesse nama jaatanii waliin guddate nama waliin barate namolin hojjetelle waan hedduun beeka kitaabilan barreesse tokko afaan ingiliziitiin barreesse kalammeessuu kadhiyoo tan baasa ammoo afaan amaaraatiin barreesse absaadi guddoo si galateeffadha jaatanii hagam beette eessabbeette
jaatanii hagumni barnoot jalqabe kaase hagin lubbuu dhabeessu kun beeka aafi qaraanis argamu akka lakkoofsa Itoophiyaa gari sagali 44 jaatanii man barnoota gali jaatanii nama akkam fayyattee na gaafatti jaatanii kun nama waan inni ejjetu haanti isaa mul'atu yoo barnoota. Jiru nama akkamiyoo naan jette nama argaa dhageetti kan waan dhagaye yoo nama kaasa'una namiinsi beekutitti yaa'ee caqasu yoo lafti akkama jirtu lafa boorana hamma kibbaa kana soomaliin hin qabatti kaate haasii waraan qarate hin qabatti kaate hawwanti akka argan qabne biyyi naannessee warra kan jiru ejjee akkasiin biyyi sana. Intukan diraa dhowee waraana illee nam biyyi walta naannessee nam dure yoo nagayi bu'ullee warri biyyi walta qabeetin waan biyyaa olaanaa hojjatan gargaaruu danda'u namni inni jibbu nama dabsu nama adoonni nama kanin saamaatti gamu warri kan cuwwanni ni gorsuun tattikan ijoollee keessan barsiisa mana barnootaa kan jaara soomalii nama duukaan ufirra fageessanii jennaan kunuqaal akkan biyyi sosken akkan usolki jedhee haala hunfinne waan sunsuuf lakkinne fuul duratti waan biyya olaana haa waliin hojjannu jedhe nama akkanaas.
Waan nuun cuftii xiqqaaf hojii xiqqootu dhagaa guddannee jira jaatanii yoo iyyuu hedduu ijoollee barsiifadha man dira jaarradha beese baankii keeyyadha jedheetiin keessumatti warra horii kan waan akkana kan ittiin qalbi akkana kan durumaa qaba moo guddateen naan dhufte.
Yaadii isaa kanu fakkeenyaaf booranii horii loon guddaa qabu horii guddaa qabu horii kan gurguratanii horii kan ol keeyyadha jedhe fulaan keeyyatanuun jirtu baankii akki baankuun akki ijaaramtu tolchi. Gorsaa dhaqee fudhadhabee jennaan nama horii guddaa qabu yoo horii ofii beektanii ol keeyyatti baatan horii keessan oofee gurguree horii galkaan baankitti isaanii ol kaayyan namyaada akkanaa qabu.
Jaatanii akkuma beeknu Lubbaa Booraa bulchee lafa hedduu bulche kitaaba kan keessallee akka barreessitetti durii Sidaamoo Xaqqalaa Gizaati jedhaan bulchee eegee ammoo Areeru bulchee eegee ammoo Booranaa deebi'ee fula hedduu bulchee fula hedduu rumare biyyi bulchuuf nam dur deemuuf namni tokko qalbii akkam qabaachuu malee maal irraa argiti jaatanii.
Gosi bulchu kajal jitu itoko chalalu umali. Waan bari fidi kan baratani, biji sanani wal dorguman, inni gosi tufayu hanum. Fakkeen naf wani inni beku misoomu, nami misoomu deemsu, nam bijat taan, nam akkana itti ramadaje.
Waan jatani alif infarsan keessa tokko, gaaf waraan Somaaliyeetiif Itoophiyaa khabar 1969 aga bara 1977 akka kitaabaaf taariikan keessa barreessanitti aduu jaatanii silaa milishaa walitti qabeetiin lafa eeguu baate waraanni Somaaliyee sun akka taariin jedhutti Itoophiyaa gam kibbaa kan kutateetiin gamu goofaatu yaa'uu danda'a. Waraan sun irratti shaalaqaan gosa walitti baasee milishaa walitti kurfeessee gara mootummaa illee qabu illee itti argateetiin lafa akkasiin cittee hin banne dhoowwe. Amal jaatanii irraa namni maan barata.
Arraba qajeelaa nam dubbatee waan jedhu namaa galcha. Waan namaa kan nyaatan naan jedhu warra hojii argatu kan hojii xaqqeeqa oolcha biyyaan gargaaraa jedhu. Biyyees of jadhab harakkoo irra jiruu kun gargaaraa bahe.
Shalaqa jaatanii alii yookaan ammoo kumaalaa jaatanii alii mootummaan dargii baqate jennaan gara godini booranaatti deebee godini booranaa keessa eegee gara taltallee kanallee ture. Dargiin baqate jennaan eessa inni eegee akkamitti ijjeessani.
Harki hin kennan booranaa gabbooyootiin. Qara garteertalee kan dhaqee biyyi gursee achi taa'ee achi gaddeebi'utti ammoo lafuun booran kan keessaa kudha tokko booranni qopheessee fi dhaqee achi taa'e. Eegee rakkisuu qabdee jennaan ka'ee Keeniyaa gali. Keeniyaa ka'ee Keeniyaa mangisiin sarkinnate furum Naayiroobii kan achi taa'eetti Naayiroobii katamaa galee hoteelii keessa hoteelii keessatti namichi ijjeessitti erganii ijjeessan.
Jaatanii bara 1992 Naayiroobii keessatti warri. Itti erganiitiin namitti ergatanii ijjeessanii mootummaan Itoophiyaa illee harka qabaa jedhanii kitaaba kan keessallee takkuun barreeffametti nama hedduutti harka keessa qabaa jedhanii jaatanii alii nama waan hedduun qabatanii nama kitaaba kan kee barbaade eessa argataaf taa'ee.
Ingiliizii sun ala gurguranii Amaazoon jedhanii jira onlaayinii bisachuu danda'anii achii bisachuu danda'e booran olleetti agarraa erga hin jiru hin argani. Rift Valley yuunivarsiitii main campus keessa laabireerii warraa yagalchi. Yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jirtu anata Oromoo sana wal dubbanni akka inni garmalchuu jirti argachuu danda'a.
Mata dureen kitaaba isaa The Life and the Legacy of Shalaqa Jaatanii Alii Tandhuu jedha. Jaatanii gaafa ijjeessan gara nama gana 51 ta'a jedha Abtaadhiin. Abtaadhii guddoo galateeffannaa Abtaadhiin nam guddaa nam durii jaatanii waliin barachaa bahe. Waan jaatanii duree jedhu manneen barnoota hosteelii fuula akka akka kan ijaare amma maqaa isaa irraa ra'uutu jiran. Rariitiin waan guddoo dansaati akkuma reefu mallichi illee jedhe rariitii qofaaniiti manneen barnoota kan keessa barcumaan dansaan qonna akka akka dansaan jirti jedhaniiti wal gaafachuullee waan tokko inni jiraachuu baatullee hojiin isa akka nami hedduun jedhutti har'allee baddaaf gammoojii biyya keessaa fulumcufa lallabdiyam shalaga jaatanii biyyeensi isa biladdinaa jenna abtaadii guddoo galateeffanna abtaadiin nam gadaa kudhanii keessa jiru gannuun faanaan kitaablan barreesse kitaaba kan qara ingiliffaan barreesse ammammoo afaan amaaraan deebise ittaaneetiin ammoo afaan oromoo illee jijjiiruuf deemuuf jiraa jedha gannuun faan keessaa kitaaba kana kan sadii barreessuu jira nagaan bulle ansoraa lakeeti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriitiin walitti deebina nagaatti an Tuujubee Horaati.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice!